Bērni ar koronavīrusu var saslimt jebkurā vecumā. Bērniem 2 līdz 6 nedēļu laikā pēc akūta COVID-19 var attīstīties nopietnas un smags veselības stāvoklis – multisistēmu iekaisuma sindroms. Un tad bērnam var būt nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, stāsta bērnu slimnīcas pārstāve Līga Andžāne.
Bērnu slimnīcā līdz šim ir sniegta palīdzība vairāk nekā 20 bērniem, kam diagnosticēts multisistēmu iekaisuma sindroms, un daži pacienti ir ārstēti arī intensīvās terapijas nodaļā. Un visiem šiem bērniem stacionēšana bija nepieciešama pēc tam, kad dažas nedēļas pēc mājās pārslimota COVID, viņiem attīstās šīs imunās sistēmas regulācijas traucējumi, tādu smagu pārmērīgu iekaisumu reakciju, un tas var skatīt arī vairākas orgānu sistēmas.
Bērniem no gada līdz 9 gadu vecumam vīrusa simptomi ir ļoti plaši, tāpēc nereti vecāki pat nespēja iedomāties, ka tas varētu būt koronavīrus, norāda ģimenes ārste Gundega Skrūze Janava. Viņa sārsta praksē ādažos, bijuši gadījumi, kad saslimst arī pilnīgi vakcinēti pusaudži, taču viņu slimības gaita bijusi viegla. Tāpēc ārste rekomendē vakcināciju, un par jaunāku bērnu potēšanu Skrūze Janava saka.
To noteikti būtu rekomendējams bērniem, kam ir kādas kroniskās saslimšanas, vai tās ir elpceļu slimības, vai tās ir sirds-asinsvadu slimības, vai endokrīnās, vai nieru saslimšanas. Protams, ka tai būtu jābūt pieejamai visiem bērniem no 5 gada vecumā epidemioloģisko apsvērumu dēļ un pēc ģimenes ieskatiem.
Latvijas Radio Latvijas zāļu aģentūrā noskaidroja, ka ceturtdien Eiropas zāļu aģentūrā būs sanāksme par bērnu, kas jaunāk par 12 gadiem vakcināciju. Ierasts, ka pēc šīm diskusijām seko arī paziņojums. Šajā gadījumā iespējams jau rīt Eiropas zāļu aģentūra apstiprinās Pfizer vakcīnu pret COVID-19 bērniem no 5 gadu vecuma. Taču vēl būs nepieciešams Eiropas komisijas apstiprinājums. Līdzinājā pieredze rāda, ka atļauja no Eiropas komisijas var nākt pat tajā pašā dienā, kas nozīmē, ka iespējams no 25. novembra visā Eiropas Savienībām jaunāku bērnu vakcinācija būs atļauta. Par gaidāmo vakcinējumu grupu paplašināšanu runā arī veselības ministrs Daniels Pauļots no attīstībai par.
Ir sagaidāms, ka bērnu vakcinēšana ar Comirnaty vakcīnu varētu tikt atļauta. Jautājums šobrīd ir par konkrēto datumu, kad ražotājs piegādās speciālās bērniem paredzētās vakcīnu devas Eiropas valstīm, līdz ar ko nu, tas konkrētais datums par to, kad Latvijā varētu būt pieejama vakcinācija bērniem no 5 gadu vecuma līdz 11 gadiem, šobrīd nav precīzi atbildams, ja, bet to mēs katrā ziņā centīsimies noskaidrot un domājams, ka tas varētu būt decembra beigas.
Par jaunāku bērnu potēšanu pret COVID pašmājās lems imunizācijas valsts padome. Padomas priekšsēdētāja Dace Zavacka Latvijas radio atbild, ka šo jautājumu agrāk par nākamo nedēļu nekomentēs. Līdz 23. novembrim vakcinācijas procesu pabeidzis 41% bērnu vecumā no 12 līdz 15 gadiem, savukārt vecuma grupā no 16 līdz 17 gadiem 59% iedzīvotāju, noskaidrots vakcinācijas projekta nodaļā. Linda Spundiņa, Latvijas radio.